Pagājuši gadu vēlu rudenī eksperimentālā kārtā ieviestās pagaidu velo joslas Marijas un Aleksandra Čaka ielā posmā no Elizabetes ielas līdz Ērkļu ielai uzņēma gan ar sajūsmu, gan nopēlumu. No Rīgas domas satiksmes departamenta vadītāja Vitālija Renbaha nesaniem izteikumiem jaušams, ka velo joslas Čaka ielā ir daļa no krietni plašāka velo infrastruktūras plāna.
Noteikti viņa savienosies ar citam velo joslam, lai lietotais varētu aizbraukt no punkta A uz punktu Z pēc iespējas ātrāk, drošāk un ekoloģiskāk. Un šāda velo josla Čaka iela ir veltīta tam, lai pārbaudītu empiriski, kā mēs varam šādu sadarbību starp transporta veida vadītājiem izveidot tā, lai neviens no viņiem nebūtu zaudētājs.
Pērn aptaujā noskaidrojās, ka 2/3 iedzīvotāji un 68% uzņēmēju velo joslas Čaka ielā drīzāk uzskata par apgrūtinājumu, bet tās atbalsta riteņbraucēji un citi mazāk aizsargātie satiksmes dalībnieki. Sevišķi kritiski bijuši Purvciem iedzīvotāji, kuri brauc ar auto vai sabiedrisko transportu, kas līdz ar velo joslu ieviešanu ilgāk kavējoties. Šobrīd pašvaldība plāno velo joslas eksperimentu pagarināt līdz rudenim, vienlaikus prasot meklēt risinājumus sabiedriskā transporta kavējumu novēršanai. Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olafs Pulks no Jaunās vienotības satiksmes departamentam rosinās sagatavot no 1. septembra ieviešams izmaiņas satiksmes organizācijā.
Es piedāvāšu satiksmes departamentam izstrādāt risinājumu, kur var redzēt šī sabiedriskā transporta prioritāti, kas arī ir Rīgas pilsētas visos dokumentos. Šobrīd es uzskatu, ka mums vajag saglabāt šīs velo joslas šajā vasaras posmā noteikti, un kamēr arī vēl mums ir tik lēna vakcinēšana, arī mēs tomēr aicinām pēc iespējas izvairīties no sabiedriskajām vietām, tajā skaitā sabiedriskā transporta, un tad šis velo transports vai teiksim, elektriskie šie pārvietošanās rīki arī ir kā viena no alternatīvām.
Pašu velo joslu uzkrāsošana vēl nav eksperiments, uzsver arī pilsētu plānotājs un arhitekts Oto Ozols. Ir daudz veidu, kā mēģināt mazināt auto plūsmu un sabiedriskā transporta kavējumus Čaka ielā.
Piemēram, samazināt braukšanas ātrumu 30 km/h. Tas ir viens no risinājumiem, kā padarīt to ielu netika pievilcīgu braukšanai cauri. Patiesībā Čaka ielā tā problēma ir tikai 1,5 stundu diennaktī darba dienā. Tā problēma rodas tāpēc, ka no šķērsielām cenšas iegriezt iekšā vajag daudz auto un attiecīgi slēdz tās no šķērsielām piedzam pilnu Čaka ielu un tad tādas plūsmas priekš neiet. Tas, ko varēja darīt, ar Luxforiem spēlēties un tā kā dozēt to auto plūsmu, kura griežās iekšā Čaka ielā, piemēram, atļaut no kaut kādām atsevišķām šķērsielām nogriezties pavot ielu un izbraukt laukā. Vai no stabīlas, vai no bruņinieku ielas, tādā veidā atslogojot Čaka ielu.
Oto Ozols ir pārliecināts, ka dažādiem transporta veidiem pielāgota un labiekārtota Čaka iela būtu svarīgs darbs pilsētas centra padarīšanā par vidi, kas būtu interesanti vairāk iedzīvotājiem un arī potenciāliem investoriem.
Velo transports, sabiedriskais transporta gājēju prioritizēšana, tie nav pašmērķi, tie ir instrumenti, kā mēs varam nonākt uz pilsētu, kas ir patīkama dzīvošanai. Un tas arī ir stāsts par tādu pilsētu izdzīvošanu. Šobrīd jau tiešām starp tādām investīcijām jau mūsu reģionā tiešām cīnās pilsētas.
Rīgas doma šogad plāno 500 000 eiro izmantot pagaidu velo joslu izveidei arī Dzirciema, Pulkveža Brieža, Duntas ielā, arī Raņķa Dambija un citu vietu. Savukārt par transporta organizācijas iespējamām izmaiņām Čaka ielā satiksmes departamentam ziņojums būs jāsniedz līdz jūnija vidum. Jānis Kincis, Latvijas radio.